TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีค่ะเดบบี้รินลดาสุรินทร์พบกันอีกครั้งในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศค่ะ
ครับผมศักดิ์ศิลาพรหมรัตน์สวัสดีครับวันนี้เดบบี้มีอะไรที่จะพาพี่น้องมาคุยก่อนไปฟังรายการครับ
ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องตัวเลขและจำนวนคนค่ะแต่ถ้าพูดถึงตัวเลขหลายๆคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปถ้าพูดถึงตัวเลขอากี้นึกถึงอะไรคะ
ตัวเลขเหรอครับก็คิดถึงอายุละสิหรือเลขที่คนชอบกันที่ใบ้กันซื้อกันนะครับ
คนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงตัวเลขก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ชอบหรืออายุที่อากี้พูดตัวเลขมงคลตัวเลขโชคลาภต่างๆเพื่อนๆผู้ฟังมีมุมมองในเรื่องตัวเลขยังไงกันบ้างคะเขียนส่งมาบอกกันได้นะคะทีมงานของเราเตรียมกระเป๋าผ้าสีสวยสดใสไว้ให้และร่วมสนุกไปกับเราค
่
ะ
ใช่แล้วครับผมรับรองว่าสดใสแน่นอนโลโก้ก็แบบสวยสุดรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับแล้ว
ตัวเลขต่างๆในพระธรรมวิวรณ์ก็มีความหมายและความสำคัญกับทุกคนแต่จะสำคัญยังไงวันนี้เราไปฟังกันค่ะว่าในรายการจะพูดถึงตัวเลขยังไงบ้างเราไปฟังกันเลยไหมคะ
ไปกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรามาถึงตอนที่3ของพระธรรมวิวรณ์ตอนที่3นี้ในบทอธิบายถ้าท่านมีอยู่นะครับจะแบ่งเป็นโครงสร้าง3ส่วนใหญ่ๆแต่ละโครงสร้างนี้ก็มีข้อย่อยเราจะมาดูที่บทที่14ครับหัวเรื่องหลักการมองไปจุดสุดท้ายของยุคการทนทุกข์ใหญ่บทนี้ก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์และก็เป็นการสลับฉากซึ่งเราเห็นพระเมสโสโบดกบนภูเขาซิโยนการประกาศคำพิพากษาเหนือบาบิโลนและเหนือผู้ที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายการยกย่องผู้ที่ได้ยอมตายเพื่อพระเจ้าและก็ได้เห็นสงครามอามาเกโดนเห็นก่อนกับก่อนที่เกิดขึ้นจริงอามาเกโดนนี่เราคุ้นๆนะมีภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือหนังสือที่เกี่ยวกับยุคสุดท้ายนี้มักจะเอาคำหรือเหตุการณ์หรือตอนในวิวรณ์นี้มาใช้อยู่ด้วยบทนี้ประกอบด้วยช่องว่างของกลุ่ม7ผู้แสดงแน่นอนว่าการสลับฉากนี้ไม่สามารถเข้าไปอยู่ระหว่างผู้แสดงคนที่6และ7ซึ่งเป็นสัตว์ร้าย2ตัวแน่นอนว่าพวกเขาต้องพิจารณาร่วมกันเหมือนกับแฟดเป็นแฟดกันและความต่อเนื่องระหว่างพวกเขานี้ก็ไม่สามารถแบ่งออกได้ดังนั้นช่องว่างนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้แสดงคนที่7ที่เป็นการเปิดเผยตามลำดับเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้เปิดออกอย่างมีเหตุผลตามลำดับเวลาและลำดับตัวเลขด้วยนะครับมีผู้แสดงบางคนที่เราต้องสนใจในบทนี้นอกจากนักแสดง7บุคคลที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนถึงเหตุการณ์โดดเด่นของ2บทก่อนหน้านี้ก็นี่เป็นเวลาที่มืดมิดที่สุดและก็น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคนของพระเจ้าจะอยู่รอดได้อย่างไรในช่วงเวลานี้พวกเขาจะคงความสัตย์ซื่อต่อความชอบธรรมยุติธรรมหรือต่อพระเจ้าไปจนถึงสิ้นสุดเหตุการณ์ได้อย่างไรคำตอบก็อยู่ในบทนี้ด้วยครับตอนนี้พระผู้เลี้ยงซึ่งเริ่มต้นด้วยแกะ 144,000 ตัวกับอยู่ร่วมกับพวกเขาในฐานะพระเมสโสโบดกและสังเกตว่าพระองค์มีแกะครบทุกตัวทายเขาด้วยนะครับและประทับตราพวกเขารักษาพวกเขาพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่แกะเหล่านี้เป็นแกะคนละคอกคนละคอกนะครับอันนี้เปรียบให้เห็นผู้เชื่อเนี่ยเป็นเหมือนแกะคนละกลุ่มคนละคอกกับที่เป็นคริสตชนหรือเป็นคริสเตียนในตอนนี้ครับเป็นอีกคอกนึงผู้เลี้ยงคือพระคริสต์นะได้นำพวกเขาผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่นี่เป็นภาพตรงหน้าเมื่อเราเริ่มต้นของบทนี้ให้ความรู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่าพระเมสโสโบดกคุ้มครองนะครับดูแลให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของสัตว์ทั้งสองตัวสัตว์ร้ายทั้งสองตัวซึ่งตอนนั้นมีอำนาจเด็ดขาดความชั่วเต็มที่เลยนะครับพระคริสต์มีอำนาจเด็ดขาดนะครับเราจะเห็นเหตุการณ์กรุงบาบิโลนเนี่ยล่มสลาย เมืองหลวงสำคัญทางการเมืองเมืองหลวงสำคัญทางการค้าและเมืองหลวงสำคัญทางด้านศาสนาของโลกในอนาคตที่เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่เห็นล่มสลายและผู้ที่ติดตามสัตว์ร้ายจะถูกพิพากษาและแม้ว่าคนของพระเจ้าหรือของพระคริสต์หลายคนจะถูกฆ่าตายระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่กับสุดท้ายเนี่ยธรรมะย่อมชนะอธรรมนะครับเมื่อไปถึงบทที่19เราจะเห็นชัดนะครับเกี่ยวกับพระเมสสโปดกเสด็จกลับมาที่โลกเมื่อนั้นความชอบธรรมความยุติธรรมจะเกิดขึ้นและเสรีภาพที่แท้จริงจะตามมาภาพของพระเมสสโปดกกับจำนวนผู้เชื่อผู้ดูแลนะครับผู้ที่ได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือเนี่ย 144,000 คนบทที่14ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดพระเมสสโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซิโยนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์และพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาของเขาข้อหนึ่งนี้เริ่มด้วยวลีว่าข้าพเจ้าได้แลเห็นแสดงว่าท่านผู้เขียนคำพยากรณ์นี่คือท่านยอนก็ยังเป็นผู้ชมเหตุการณ์เหล่านี้พระเมสสโปดกนี่ก็คือพระคริสต์ตามที่เราได้เห็นในบทที่5ถึงบทที่7และบทที่12บทที่13ภูเขาซิโยนอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มครับไม่ได้เล็งถึงสถานที่อื่นอย่างแน่นอนข้อหนึ่งนี้ให้ภาพที่สงบซึ่งเปิดอาณาจักรพันปีบนโลกพระคริสต์จะปกครองจากกรุงเยรูซาเล็มหรือพระเมสสยาจะปกครองจากเยรูซาเล็มเมืองนี้ถูกเรียกว่าเมืองหรือกรุงแห่งกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ6บอกว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนซิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรานามพระทัยของพระเจ้าพระบิดาคือตั้งพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเหนือพระที่นั่งของดาวิดในกรุงเยรูซาเล็มและเจาะจงที่ภูเขาซิโยนจำนวน 144,000 คนเชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการประทับตราในบทที่7แม้ว่าอาจจะพิสูจน์ได้ยากพวกเขาได้ผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่เหมือนชาวฮิบรู3คนที่ผ่านเตาไฟในเหตุการณ์ของสมัยท่านดาเนียลนะครับสังเกตว่าพระเมสสโปดกทรงยืนอยู่กับภูเขาบนภูเขาซิโยนแม้ว่าพระองค์เป็นพระเมสสโปดกพระองค์ก็ยังเป็นผู้เลี้ยงแกะครับเริ่มต้นด้วยจำนวน 144,000 คนและว่าพระองค์ผ่านการทนทุกข์ใหญ่โดยไม่สูญเสียใครไปสักคนเดียวในตอนนี้ครับเมื่อมีความกดดันของความชั่วร้ายหรืออำนาจของซาตานหรือซาตานพระคริสต์ก็ทรงพระชนและมีชัยชนะพร้อมที่จะช่วยเราครับนี่ก็ลุ้นจิตชูใจให้เรารู้ว่าเราอยู่ฝ่ายไหนครับฝ่ายธรรมะฝ่ายพระเมสสโปดกหรือพระคริสต์หรือพระเจ้าหรือความสว่างนะครับและให้พระองค์มีความหมายสำคัญในชีวิตของเรามากขึ้นทุกวันข้อ2ข้อ3บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงพวกดีดพินกำลังเล่นพินอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่พระที่นั่งหน้าพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้ง4นั้นและหน้าพวกผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้นอกจากคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงถ่ายไว้แล้วจากแผ่นดินโลกคนจำนวน 144,000 คนได้ร่วมในคณะนักร้องสวรรค์ในยุคพันปีเสียงเพลงนี้โอ้โหกระหึ่มลองนึกดูนะครับคณะนักร้องจำนวน 144,000 คนแค่ตะโกนเนี่ยก็ฟังแล้วคนลุกเลยครับนี่ร้องเพลงมาถึงทุกวันนี้ครับโลกกับสวรรค์นี้ยังเข้ากันไม่ได้สุดท้ายการปกครองของอำนาจอธรรมจะสิ้นสุดและเมื่อนั้นนะโลกและสวรรค์จะเข้ากันได้คนจำนวน 144,000 คนเรียนเพลงบทใหม่และก็ร่วมการประสานเสียงบนสวรรค์ครับ เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงพวกดีดพินกำลังเล่นพินอยู่ครับพระเจ้าให้คนดีดพินอยู่ในสวรรค์ในขณะที่จำนวน 144,000 คนอยู่บนโลกที่ภูเขาซิโอนนักดีดพินเหล่านี้จะเล่นดนตรีที่มีความไพเราะเพราะพริ้งคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลกหมายความว่าพวกเขาได้รับการช่วยไว้และให้เข้าไปสู่ยุคพันปีบนโลกพวกเขาไม่ได้รับไปที่สวรรค์นะครับจำไว้ว่านี่เป็นภาพของยุคพันปีบนโลกและคนเหล่านี้จะอยู่บนโลกคนที่ไม่รอดจะไม่อยู่บนโลกนี้ไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้นอกจากคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงทายไว้แล้วจากภายในโลกก็บอกว่าไม่มีใครร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้ยกเว้นคนที่ได้รับการทายแล้วคนงานนำเพลงมากมายในโบสถ์ทุกวันนี้ก็รู้ความจริงครับพวกเขาอยากจะให้ทุกคนร้องแต่ว่าแหมคนจะร้องเพลงโดยเฉพาะสรรเสริญพระเจ้าได้ต้องมีประสบการณ์ก่อนไม่อย่างนั้นร้องไปก็ร้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้อารมณ์นะครับแล้วคนเราจะร้องได้ต้องมีประสบการณ์เราจะร้องออกมาแบบมาจากใจภาพของยุคพันปีนี้นะครับสวรรค์และนรกประสานกันอย่างอัศจรรย์ข้อ4ข้อ5คนเหล่านี้เป็นคนที่มิได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีพระเมสสโปดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไทยจากมวลมนุษย์เพื่อเป็นผลแปรถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสโปดกปากเขาไม่กล่าวคำมุสาเลยเพราะเขาไม่ดังพร้อยเลยมิได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีวลีนี้หมายความว่าอย่างไรครับมีความหมายแบบตามตัวอักษรและความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตนะครับเป็นช่วงที่มีความทุกข์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคนจำนวน 144,000 คนเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาเวลาที่ผิดปกติต้องอยู่ในสภาพที่ผิดปกตินั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้แต่งงานดูอย่างสงครามโลกที่ผ่านมานะครับทหารหลายคนนี่จะเข้าสงครามนะครับมั่นเอาไว้ก่อนแล้วไม่ได้กลับมาแต่งงานก็มีหลายคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกมีหลานนะครับที่พวกเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงหลายคนบอกว่าพวกเธอไม่น่าจะแต่งงานระหว่างเวลานั้นนะนี่คือเหตุการณ์เมื่อมีสงครามที่ผ่านมานะครับในอนาคตที่เหตุการณ์ตอนนี้เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่จะน่ากลัวมากครับและเป็นการดีครับที่จะไม่แต่งงานมันจะลำบากมากผู้เผยชนะเยเรมีก็อยู่ในช่วงเวลาวิกฤตเวลาของการเป็นเชลยในบาบิโลนเราพบตอนนี้ในพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นวันที่มืดมิดแล้วทำยังไงครับพระเจ้าห้ามท่านไม่ให้แต่งงานในพระธรรมเยเรมีบทที่16ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพระเจ้าว่าเจ้าอย่ามีภรรยาเจ้าอย่ามีบุตรชายหรือบุตรหญิงในที่นี้เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้เรื่องบุตรชายและบุตรหญิงที่เกิดในที่นี้และทรงกล่าวถึงพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั้นและพวกบิดาที่ให้บังเกิดคนเหล่านั้นในแผ่นดินนี้ว่าเขาทั้งหลายจะตายด้วยโรคร้ายจะไม่มีการอดครวญอะไรเขาทั้งหลายหรือจะไม่มีใครจัดการฝังเขาเขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดานอาหารและศพทั้งหลายของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและของสัตว์แห่งแผ่นดินช่วงเวลาการทุกอย่างเนี่ยมันมีความลำบากนะครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะเกี่ยวกับคนที่เป็นแม่ระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ว่าแต่ในวันเหล่านั้นอนิจจาน่าสงสารหญิงที่มีครรภ์หรือลูกอ่อนกินนมอยู่จากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ19นะครับเรียกว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ยจะลำบากเป็นการดีอย่าเพิ่งแต่งงานหรือไม่แต่งงานตัวเองลำบากไม่เป็นไรนะครับถ้ามีครอบครัวโอ้โหถ้ามีเด็กเล็กเข้าไปใหญ่เราก็คงจะเห็นภาพใช่ไหมครับสมัยนี้ครับก็ยังมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตถึงแม้จะมีปัญหามาก การแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและได้รับการส่งเสริมแต่คำสั่งของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนะครับเมื่อครั้งโนอาห์และพระเจ้าก็ให้โนอาห์ทวีคูณและแพร่ลูกหลานไปทั่วแผ่นดินนั้นนะหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกไปแล้วคนก็เหลือน้อยครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ครับจะมีการเน้นเรื่องเพศอย่างเกินเลยและแน่นอนว่าการล่วงประเวณีเนี่ยจะมีมากมายคนจำนวน 144,000 คนจะรักษาตัวจากความบิดความผิดบาปเรื่องนี้ในช่วงการทนทุกข์ยากได้นะครับนั่นก็เป็นความหมายตามตัวอักษรนะครับทีนี้มาถึงความหมายในด้านจิตวิญญาณนึกถึงการล่วงประเวณีในความหมายฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับการไหว้รูปเคารพเป็นการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณตัวอย่างในพระธรรมเอเสเคียลบทที่16ข้อกล่าวหารุนแรงของพระเจ้าต่ออิสราเอลเรื่องการล่วงประเวณีซึ่งก็คือการไหว้รูปเคารพคนจำนวน 144,000 คนจะรักษาตัวจากการกราบไหว้สัตว์ร้ายและรูปปั้นระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ดังนั้นนะครับข้อความว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีก็คงจะหมายถึงความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณด้วยครับผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระมเหสโปดกก็มีความหมายเจาะจงต่อชาติอิสราเอลเพราะว่าถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งเสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระองค์การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่ถ้าแป้งดิบก้อนแรกที่ปิ้งบริสุทธิ์แป้งดิบทั้งหางก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วยจากพระธรรมโรมบทที่11ข้อ15 16ดังนั้นจึงถูกบอกกล่าวถึงว่าเป็นผลแรกโดยเฉพาะจำนวน 144,000 นี้ 4,000 คนนี้และเชื่อว่าพวกเขาจะมีที่พิเศษในแผ่นดินพันปีและแน่นอนพวกเขาจะเป็นกองหน้าร่วมกับพระเมสสโปดกเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาตั้งแผ่นดินซึ่งเราจะเห็นเมื่อศึกษาไปถึงบทที่19นะครับปากเขาไม่กล่าวคำมุสาหมายความว่าไม่มีส่วนในการล่อลวงใหญ่ของสัตว์ร้ายนะครับเมื่อทำการล่อลวงทำการอัศจรรย์เท็จพวกเขาไม่ด่างพร้อยนะคือไม่ด่างพร้อยไม่ใช่ว่าได้รับการชละโดยการทนทุกข์ใหญ่นะแต่พวกเขาไม่ด่างพร้อยเพราะว่าพวกเขาสวมความชอบธรรมของพระคริสต์คือพึ่งในพระเจ้าส่งมอบบทศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งน่าสนใจเป็นการพยากรณ์ยุคสุดท้ายนะครับให้ท่านฟรีเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ความรักมันของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเทียนตรงความรักมันของพระ
ในคืนนี้เธอหลับได้ไงแต่เมื่อวางลงให้ส่งมันไปทุกอย่างก็เหมือนหลุดหายใจกี่ยึดสิ่งนอกไม่ทันทีลอยพรุ่งนี้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้พระเจ้าทรงมี
งามเจ็บใจทรงรักเรามากมายสัก